Пане Олексій, розкажіть, будь ласка, що це були за вибори, де вони проходили і який сенс вони мають взагалі?
В Україні вже понад рік триває реформа децентралізації в активній своїй фазі, коли проводяться вибори до об'єднаних територіальних громад. Що означає реформа децентралізації? Якщо кількома словами, це місцеві громади отримують більше повноважень, отримують більше коштів, і також в рамках реформи відбувається об'єднання територіальних громад. Коли 5-10 сіл об'єднуються в одну громаду, до прикладу, або громади навколо містечка, і таким чином вони самостійно можуть планувати проекти інфраструктури, проекти розвитку. І більше того, зараз базові реформи будуть відбуватися саме на основі об'єднаних громад. До прикладу, ми бачили ініціативу МВС, що оновлена служба дільничних поліцейських буде стартувати із об'єднаних громад. Тобто об'єднані громади мають певні стимули для того, щоб якомога швидше об'єднатися, і до кінця року, відповідно до плану дій уряду, в Україні вже об'єднається близько 50% громад, і впродовж дворічного терміну об'єднання повністю завершиться. І в неділю були чергові вибори в 47 об'єднаних громадах, коли виборці мали можливість обирати ради і керівників об'єднаних громад. Вибори відбулися в близько 18 областей, але в 6 областях відбувалися вибори навколо містечок. Тобто в районних центрах, в містах відбувалися вибори, і там була інша виборча система. Тобто, оскільки це були вибори в містах, то громадяни голосували не за конкретних кандидатів, а за виборчі списки партій в цілому. Тобто наша виборча система передбачає на місцевих виборах, що в містах виборці голосують за партії. На моє переконання, ця норма є не зовсім коректна, тому що в Україні сьогодні є міста, які за чисельністю жителів менше, аніж села. Тобто є міста менше 2000 жителів, є села понад 5000 жителів і селища. Але це була така невелика, недосконала норма, яку розробив наш законодавець, але ми отримали вибори у містах.
І що показали ці вибори? Хто переміг 30 квітня?
Ви знаєте, сьогодні насправді переможців дуже багато. Партія «Батьківщина» заявляє про те, що вони перемогли по кількості депутатів з сільських рад. Ми цю інформацію не досліджували, в нас не було такої можливості, щоб по всіх 47 громадах зібрати оперативний аналіз, але це стара відома партія, їм немає підстав не довіряти в цьому плані. Блок Петра Порошенка заявляє, що вони перемогли по кількості кандидатів і по кількості кандидатів, яких вони підтримували. Це не зовсім коректне формулювання, але очевидно, що найбільша пропрезидентська партія, вона отримала певну перевагу. Щодо виборів за партійними списками, які ми дослідили, то ми
дивіться,
побачили...
Пане Олексію, тут уточнимо, ви говорите «заявляю», тобто досі ще не пораховано, так?
Досі пораховано, але пройде певний період часу, поки інформація з'явиться на сайті Центральної виборчої комісії. Ми маємо достатньо скандальні вибори в кількох громадах, які, очевидно, будуть оскаржуватись, тому зараз ми можемо говорити про попередні результати.
Що ви маєте на увазі скандальні вибори?
До прикладу, ми отримали надзвичайно конфліктні вибори, надзвичайно брудні і з порушенням, жорстким порушенням чинного законодавства, вибори у Шпілянській об'єднаній громаді Черкаської області. Тобто, багато в чому вибори відбувались у традиційному такому напівкримінальному форматі. Я маю на увазі ті факти, коли, скажімо, група осіб кримінальної зовнішності вдерлись на одну із виборчих дільниць і показово вкинули кілька пачок бюлетенів. І, очевидно, це вже була не технологія фальсифікації, а технологія зриву виборів на окремій дільниці. І зараз ми бачимо, що результати по цій дільниці, вони були зараховані. І, очевидно, опоненти будуть оскаржувати і добиватись, і справедливо добиватись, щоб результати виборів на цій дільниці були скасовані. Але той факт, що подібні технології працюють, це, звичайно, дуже великий репутаційний удар і по державі загалом, і по виборчій кампанії. І тому зараз, на наше переконання, необхідна не просто активність правоохоронців, необхідні результативні кримінальні справи. Тому що йдеться не про, знаєте, зараз за словосполученням порушення законодавства на виборах, це, мовляв, такий невеликий зло, просто порушили законодавство. Це кримінальний злочин, за який передбачено покарання. питання. Тому нам потрібні, перше, результативні кримінальні справи. Друге, я думаю, що правоохоронні органи повинні прийняти кадрові рішення, в тому числі про керівниках управлінь Міністерства внутрішніх справ. І мені здається, що в цьому плані було б важливо прийняти кадрові рішення щодо окремих керівників місцевих державних адміністрацій. Тому що саме їх функція – це нагляд за дотриманням законності.
Яким є результат об'єднаних територіальних громад виборів за партійними списками?
За партійними списками ми побачили, і нас насправді цей результат не здивував, ми побачили непоганий результат кількох позапарламентських політичних партій. Найбільшу кількість депутатів отримала партія «Наш край». Це нова партія, її називають там і проектом адміністрації президента, і партія, яка бореться на одному електоральному полі з опозиційним блоком. Ми не будемо вдаватись в аналіз, але під час всіх останніх виборів ця партія прагне приймати якомога більшу участь у виборах і працювати досить активно. Тобто для неї це шанс увійти в велику політику, і тому вона показала заслужений результат. Друге місце – опозиційний блок, який також активізував свою роботу в громадах. Мені складно коментувати їх лінію поведінки. До прикладу, коли ми простежуємо їх активність у парламенті, ми бачимо, що ОПО-блок працює у форматі бойкоту. От, скажімо, за президентські законопроекти впродовж останніх 2 років ОПО-блок віддав лише 8% голосів. Тобто працює в форматі бойкоту, не голосує. Тут ми бачимо активність, можливо, це такий певний мобілізаційний ресурс, можливо, вони справді змогли розбудувати свою мережу і активно працюють. Але результати показали проблему, яка є сьогодні в політичних партіях. Це те, що парламентські партії мають слабку структуру по місцях, можливо, за винятком партії «Батьківщина» як старої партії, не активні навіть на обласному рівні, не кажучи про райони, селища і села. Партіям потрібно розвиватися і перестати перейти з формату київських політичних клубів у реальні політичні сили.
Коли ми говоримо про географію, так, там, де переміг «Наш край» і опозиційний блок, традиційно, наприклад, електорат опозиційного блоку – це схід України. На цих виборах 30 квітня також в об'єднаних територіальних громадах вони більшості свої перемогли на Східній Україні, чи зараз вже не можна так прив'язувати опозиційний блок, чи там, наприклад, «Наш край» до сходу чи півдня країни?
Ви знаєте, питання досить цікаве. Ми, на жаль, не дивились по географічному принципу, тому що йшлось про різні громади і, можливо, не зовсім коректно і говорити про конкретні результати, конкретні цифри і про тенденції з огляду на всеукраїнський рівень. Але я хочу сказати, що останні виборчі кампанії не лише до об'єднаних громад. Загалом вибори 15-го року, 14-го року показали відсутність поляризації по лінії схід, південь, північ і центр.
Тобто зараз ми можемо говорити про розмитість вже, так?
Абсолютно розмитість. Ми бачимо за результатами парламентських виборів, коли партія «Самопоміч» отримає мегавеликі результати там на Харківщині, на Миколаївщині. Партія «Свобода» долає навіть 5% бар'єр в тих областях, про які вона раніше не могла навіть мріяти. Тобто закінчилась монополія на владу, коли партія регіонів там понад 96% отримувала по окремих регіонах. І більше того, ми бачимо Закарпаття високі показники партії «Відродження», яка чітко працює на одному електоральному полі із партією регіонів, але вони отримують голоси на Закарпатті. Це надзвичайно добре для країни загалом, коли немає чіткої поляризації, коли немає поділу регіонів за принципом електоральних вподобань.
Ви сказали про реформу децентралізації, тобто це те, що мало би змінити в Україні принцип, управлінський принцип на місцях. Наскільки люди активними були у цих виборах? Чи вони розуміють, кого вони вибирають і що ці люди будуть робити, і взагалі про принцип сам реформи?
Перш за все, була неактивною держава, неактивними політичні сили, тому що це ж не просто одна із чергових реформ. Реформа децентралізації – це базова реформа, без якої не можна ефективно провести, скажімо, реформу МВС, службу патрульних дільничних поліцейських, медичну реформу, освітню реформу. Тобто всі реформи в нас прив'язані, матриця, база, фундамент, основа – це реформа децентралізації. Але дуже часто громадяни на місцях, більше того, ми можемо дуже часто побачити навіть політиків центрального рівня, народних депутатів, в тому числі із фракції коаліції, які не розуміють реформу, критикують її часто і говорять, що, мовляв, від об'єднання населених пунктів в одну територіальну громаду нічого не зміниться. Тобто самі політики не розуміють і підривають довіру. І тому в різних регіонах явка була різною. Від трохи більше 20% до близько 75%, я не пам'ятаю точні цифри.
А за регіонами яка частина України була більш активнішою? Тому що, ну, велика така різниця, 20%,
80%. Буде некоректно про це говорити, тому що йдеться лише про 147 територіальних громад. В одному активніше відбувались вибори, в іншому – ні. Десь підпалювали автомобілі, як на Закарпатті, десь масово скуповували голоси виборців, як на Чернігівщині, Черкащині. Тобто більш активно проводили кампанію, десь штучно активізовували виборців, тому що заплатити гроші, товари чи послуги – це також спосіб активізації. Тому загалом, якщо оцінювати, на мою думку, явка надзвичайно низька, як для перших виборів в об'єднаних громадах.
Ви думаєте, через нерозуміння людей?
Я думаю, ще одна ключова проблема – це те, що ми з вами сьогодні згадували про переможців. Насправді, головні переможці – це чинні сільські міські голови.
Тобто
представники влади, як правило, це сільський голова навколо села, яке є центром об'єднаної територіальної громади, як правило, вони перемагають на виборах. Це не тільки місцевий адмінресурс, це, на моє переконання, також...
Тобто, скажімо так, це старе вино в нові бурдюки, так?
Та навіть складно назвати новими бурдюками, тому що залишаються і багато депутатів від чинних складів сільських, селищних рад.
Ні, я маю на увазі бурдюки в значенні, що реформа.
В нову форму, так. Це старе вино, яке ми заливаємо нову форму, тому що ми пробували аналізувати за наявною інформацією хід виборчої кампанії в усіх громадах. Технічної можливості не було, тому що складно відслідковувати, але ми не побачили, от з наявної інформації, ми не побачили конкуренції. Ми не побачили, щоб кандидат прийшов до виборців, запропонував там трирічну програму розвитку об'єднаної громади із спільними інфраструктурними проектами, із спільним підходом до розвитку там того чи іншого напрямку, спільним підходом до вирішення проблеми сміття чи будь-чого іншого. Тобто цього не було. Максимум це кандидат заявляв про загальні питання, облаштування дитячих садків, ремонт котелень, ремонт доріг, можливо так. Але не було навіть у кандидатів чіткого бачення можливостей нових об'єднаних громад.
От ви сказали про різні ексцеси, які відбулися на виборчих дільницях. Так, на Закарпатті підпалювали машини, там на Черкащині були такі показові вкиди, за які можна порушувати кримінальне провадження. Тобто навіть при цій реформі децентралізації і виборах до об'єднаних територіальних громад досі політика, влада, вона сприймається як щось, що можна потім згодом використати і, наприклад, конвертувати в кеш.
Ну, звичайно, влада залишається в розумінні дуже багатьох політиків центрального і регіонального рівнів як один із головних механізмів для отримання прибутку. Тобто, тим більше в умовах децентралізації ти отримуєш достатньо серйозний бюджет, ти розумієш, що є ще досить багато шпарин, там, коли можна не працювати, коли може не працювати система ProZorro, коли можуть прийматися сумнівні напівлегітимні рішення місцевою владою, коли земля залишається важливим ресурсом, якому можна використовувати в ручному режимі, то природньо, що дуже багато кандидатів йшли на вибори саме з метою заробляння. Саме з цим спричинена, на моє переконання, досить суттєвий підкуп виборців, який ми спостерігали. Тобто масштаби були не менші, ніж 2015 рік. По окремих громадах вони були значно більшими. Єдине, що ми можемо сказати, що змінився лише механізм. Тобто якщо раніше роздавали більше конверти і, пам'ятаєте, сумнозвісну гречку, то зараз, коли громадянське суспільство стало все більш активним, за конверти з грошима і з гречкою можна отримати гідну відповідь. Тому йшов інший формат напівобмана. Десь безкоштовні соціальні картки, які можна використати, десь будували цукрові піраміди, десь традиційні піраміди підкупу, але максимально закамуфльованими, а десь купували, там, скажімо, отрутою для жуків. Але в усіх регіонах це зло, ця велика проблема мала місце.
От ви на початку нашого інтерв'ю зауважили, що потужні партії, вони мало є представлені на місцях, там за винятком, наприклад, Батьківщини, так? Тобто парламентські партії, та саме БПП, наприклад, чи Народний фронт. Я коли спілкувався з колегами, коли ми час від часу говоримо про реформу децентралізації, у нас виникала така думка, що от коли людина йде до влади, то для неї вже в умовах реформи децентралізації ціллю вже не стане там стати народним депутатом, так, в Київ приїхати, яке вважалося там великим досягненням, топ-досягненням попадання в українську політику, але вже людям буде більш цікавіше залишатися на місцях, так, тому що там підуть бюджетні кошти, великі досить на місця кошти. На вашу думку, чому в цих умовах, так, в умовах децентралізації, потужні парламентські партії не приділяють такої уваги для розвитку своїх ячейок на місцях?
Ну, от більше того, не просто не приділяють увагу, а інколи ці структури просто відсутні. Ну, от за офіційною
інформацією... Тобто в умовах перерозподілу фінансових потоків, так?
Які за будуть? Офіційною інформацією, партія «Народний фронт» Арсенія Яценюка і радикальна партія Олега Ляшка, принаймні станом на кінець 2016 року, не мали жодного офіційно зареєстрованого місцевого осередку. Тобто, можливо, десь структури є, але вони не мають рахунку, не мають печатки, не офіційно не зареєстровані, тобто не можуть проводити повноцінної фінансового господарства. Господарської роботи, скажімо. Тут потрібно шукати загалом механізми, як стимулювати розвиватись партії. І я скажу один із дієвих механізмів. Є закон про державне фінансування партії. Партії отримують надзвичайно великі кошти. Надзвичайно великі кошти. Якщо порівняти із сусідньою Польщею, де зовсім інші стандарти
давайте
життя...
Давайте озвучимо трохи суми, щоб наші радіослухачі розуміли.
Кожен громадянин в Україні витрачає на фінансування партії 13 гривень на рік. Кожен громадянин Польщі витрачає 8 гривень на рік. Тобто партії отримують суттєві кошти, яких може повністю вистачати на їх діяльність.
Тобто множимо 13 на в середньому 40 мільйонів, і оця сума виходить, так?
Але цього достатньо, щоб партії могли сказати олігархам «ні». Нам не потрібні ваші кошти, нам вистачає державних ресурсів. Але ми побачили, що партії отримали державні кошти, пішли до найбільших телеканалів і проплатили звичайну банальну передноворічну телевізійну рекламу. І тому наше переконання, що потрібно змінити законодавство про державне фінансування, вдосконалити закон, і, до прикладу, ми пропонуємо формулу 30 на 70. 30% партії залишають в центрі, 70% віддають місцевим осередкам залежно від результатів на останніх виборах. Це стимул. Це стимул реєструвати осередки, передавати кошти. І я впевнений, що за кілька місяців ми побачимо просто бурхливий розвиток партійної системи. Ми підготували цей законопроект, він на сьогодні є внесений до парламенту і, сподіваємося, найближчим часом пройде розгляд у парламентському комітеті. Але таких, це я навів лише один із прикладів. Таких прикладів може бути достатньо багато і їх активно потрібно втілювати.
Олексій, от ви намалювали таку сумну ситуацію з останніми виборами 30 квітня, які відбулися до об'єднаних територіальних громад. Ми багато і також тут на нашому радіо приділяли уваги реформі децентралізації, що це було б щось нове, інноваційне, однак все залишається по-старому. Що потрібно змінити, щоб якось процес зрушився з місця?
Ну, потрібно виборцям просто дивитись про те, що...
Тобто форму ми змінили, але суть залишається та сама, так?
Виборцям потрібно бачити, що в Україні можуть поруч існувати однакові міста або однакові села, успішні і неуспішні. От... Я можу навести зараз десятки прикладів на Київщині, Закарпатті, Хмельниччині і так далі, коли населені пункти приблизно з однаковим бюджетом, однаковими стартовими можливостями, однаковим економічним потенціалом мають різні показники. Одне село чи місто просто гине, інше село розвивається, будує сквери, парки і фонтани. Питання у надзвичайно низькій якості місцевої влади. От я, до прикладу, колись бачив одне із найбільших багатих сіл в Україні, де на території якого розташований цементний завод, величезна птахофабрика і кілька кар'єрів, які мало б просто процвітати. А воно фактично не відрізняється від того стану, в якому було в 80-х роках минулого століття. Тому виборці повинні розуміти, що дуже багато що залежить від якості місцевої влади. І на майбутніх виборах, а цього року нас ще чекає кілька етапів виборів до об'єднаних територіальних громад, потрібно голосувати не за умовного Петра Степановича, який 20 років керує цим селом, не за принципом «не було б гірше», а принаймні почитати, що пропонують інші кандидати, і голосувати за тих, хто може і хто пропонує реальну програму дій, хто має певне стратегічне бачення, хто може запропонувати механізми, завдяки яким наповнити сільський, селищний, міський бюджет, як зробити ефективним витрачання коштів. Тобто кошти насправді є. Ми бачимо місто Львів, яке має сміттєву проблему серйозну, зберігає на рахунках достатньо великі суми коштів. І це не лише у Львові, це і в багатьох інших містах. Тобто навіть часто є кошти у населеного пункту, вони їх не витрачають, тому що не знають куди, не знають як.
Або ставлять на банківський рахунок і можуть ж
щоб,
брати
щоб отримувати відсотки. Це приклад низької ефективності управлінців.
Менеджменту.
Це депутатів, це сільських голів, селищних і міських, тобто багато з яких ми ще будемо обирати цього року.